kafetzu bana tartearen bosgarren atalean mundu mailan ezaguna dan euskal aktorea daukagu, Itziar Ituño. Askorentzat, Lisboa, baina Euskal Herrian eta 1984tik Goenkaleko Nekane. Euskararen alde egiten dauan aktorea da Itziar, beti euskara ahoan daukana. Eta hemen daukagu, geugaz, Bizkaia Irratian, hemen dago, Itziar Ituño, kaixo, egunon?
Kaixo, egunon, nanoi.
Kaixo, bai.
Bueno, zelan, zelan zauz?
Ondo, bamentze bitxu, ointxe bertan oso lazaitzu.
Osera, ederto.
Arraru izaten da, baina, bai. Goiz hau, libre eta pospozik.
Lazai egoteko. Bueno, sarreran esan dugunez, Nekane moduan, hasi zinan gure pantaila txikietan, hemen Euskal Herrian, zelan gogoratzen duzu garai hori? Indala asko, ja, eh?
Buf, Goenkale, bai. Kariño handiz. Familia handi bat gintzezan, eta, jo, ba, amaitu zanean, hor, sekulako gutxunia gelditu zan. Ze, bueno, ja, aktoreak eta lankideak, baino gehiago, ba lagun. Inginen danok, eta bueno, ba tarte polita izan zan, bizitzaren tarte polita. Urte mordoa izan ziren, Nekaneren papera egiten, eta horrek be ekartzen dotzu, ba, bueno, berezko nekea, bai, beti pertsonaje berdinari ekitearen nekea, baina gero amaitzen danean, ba, bueno, oroitzapenak izaten diez beti oso politak.
Bueno, berez soziologia inkasi zendun, baina aktorea izaten bukatu dozu, zer da soziologiak irakatsi deutxuna bizitzan eta gero aktore gizaritzeko?
Buf, ba, soziologiak irakatsi doztena, gizartea nahiko komplexua dala, eta ulertzea are gehiago. Baina, bueno, tresna batzuk emon doztez. Gero interpretazioan ba, erabiltzeko. Bitxu, ba, rolak, distantzia sozialak, gorputzaren izkera, ez da? Olako gauzak eta ba, aprobetsatu ahal izan dodaz, gero aktori izeteko orduen. Eta konturatu nintzelako, be, soziologo moduen, behar egitea oso gatza dela. Hori ere bai.
Bai, lehen eta gaur egun be, hori behintzat da, esaten da bena. Bueno, Itziar, loreak filmagaz, emon zendun pantaian dira zeure lehenengo pausua, zelako esperientzia izan zan telesail batetik zinemara pasetie?
Hombre, nik ordurako banituen beste pelikula txiki batzuk einda, baina egie da loreak izan zala ba, potoloena, ez da? Aurrera pausurik igual handiena, nik bizitzontan eman dodana. Eta, bueno, egie esan diferentziak badauz, denbora gehiago gaz iten da zinea, gauza prestatzeko denbora gehiago deko zu pertsonaiak osatzeko, entzaiatzeko, ba, igual mimo handiz, eiteko denbora dauelako, eta aurrekontu ebe bai. Orduen, ba, bueno, zainduago izaten direz gauzak zinean, telebistan baino, bueno, geure egungo telebista zinean moduan egiten da, baina denborak ez dire berdinek. Eta hor da okoska. Zine egiteko, ba, bueno, alde zaurretik, ba, prestakuntza hundie dagoela, antzerkian moduan.
Claro, ez da bardinez.
Ez da bardinez. Telebista dana eta inmediatoa gua da, pa, oin, pamatekoa. Horein egin behar dozu, eta bihar, eta kristona, kristonako testueik ikesten dozu, eta bota behar dozu, eta oso ensaio gutxirekin, eta hola neiten da lan telebizinoan. Erronka hundia gua da.
Claro.
Eta komentau dozu, berez, bueno, soziologia ikasi zenula, baina zuk beti gure izan dozu aktorea izatea?
Ametsak, txikitako ametsak hor dauz, baina egie da, gero, ba, konturatzen zara oso gatza dala bide hori jarraitzea. Ni teatroan hasi nintzenean, hasi nintzen, ba, bueno, aproba egitearen, a ber, ni ontan ze. Eta bueno, ba, hor eukin dut gustoko neuelako, baina beste barik, ez dute inoze oso argi ukin, bitxu, ni etorkizun baten aktore eta aktore eta aktore ez da nire kasua izan. Nire kasua izan da gehiago por deskarte.
Por deskarte.
Eta bueno, geuzak, ba, etorten direz, berez, era natural baten, eta holan hartu dodaz, eta bitxu, ba ezaitagutzen bat pez, eh?
Ez ez da.
ez oso gustuko dut nire beharra.
Bueno, mundu mailan telesailik ezagunenetarikoa dan La Casa de Papelean parte hartu zendun, denboraldi guztietan. Lehenengo eta behin itziar, zelan eroan zendun izan dako arrakasta? Zebenetan, arrakasta itzela eukie ban telesail hori?
Bai, eukien zuen arrakasta Netflixen estrenatu zanean, aurretik ez.
Bai, hori da, egin
da. Da ho,
bai, Holanda.
Antena 3-en estrenatu zanean, beraka joan zan audientzia aldetik. Eta, lehenengo kapitulua oso ondo, oso emaitza honak, hor Antena 3-en, baina gero eta gitxiago, gero eta ikusle gitxiago eukien zeusen seriak eta lako baten, ba Netflixek erosi, estrenatu zen bertan eta pum. Batean ola sekulako sustia.
Bai.
Ez gendun espero. Ez gendun ulertzen zer gertatzen zen, da claro, desvinculatu bintzen zen serietik, Antena 3-en amaitu zanean, bat agur, ezta?
Claro.
Ta lako baten hori Netflixen urrats hori etorri izan eta zoramena. Izen zan,
benetan.
Flipantia.
Bai, ez da.
Flipatu gendun danuk.
Basaurikoa zara, herri txikitzu bat da. Ia da ezaguna sinela ja, dinogunez ez, Goenkale, Loreak, eta bar. Baina,
zure... Plaza eta Zabalan, bebai, claro. Igelak, da, Euskal Herrian indo da.
Horregaitik. Ja, ezaguna sinan. Baina, olako, de repente, mundu mailan Raquel Murillo oso ezaguna izatea, hori zure gure egunerokotasunean zelako influentzia eduki eban hori?
Influentzia horregaz bizitzen jakin behar dozule, edo claro. Ikasi in behar dozu, ez da erosoa, ez da oso arraroa da.
Oso arraroa.
Oso arraroa, eta batzuentzako igual ospea eta fama polita izango da niretzako ez.
Ez da.
Errekonozimendua eta jendearen oniritzia jasotzea da beti guai dago, baina beste guztie ez da polite horrek dakarrena. Ez. Kokatzen zaituelako zu etzaren edo etzauden leku batean. Besteen begirada da gehien aldatzen dana. Bueno, nire kasuan nolan izan da, eh? Nik segitzen dut bardina izaten, baina beste entratua eta begiek eta begiradak alako baten pues aldatu egiten dire zurekiko eta oso arraroa da.
Beraz, pizka bat ezakit. Nahastutako sentipenak eragiten dizkizula Casa de Papel telesaila.
Baina zara damutzen ez, itziar.
Ez, hori da, horiek direz ondorioa,
claro.
Ez, unaz damutzen, jo, lana handia da, ingendune, esfortzu handiz, eta, bere gauzatxuekaz, eta bere kritikekaz, produkto moduan potenti da oso La Casa de Papel, eta horregotia da sorte handie, peajea, gero bizitzan jasan behar dozun hori urrutik zuri argazkiak ataratea edo batzutan iraina be bai Twitterren hau bestian hori kontetan dozki. Hori ez da polite. Gero errekonozimendu eta maitasun handie be jasoten duzu bai bestie be bai orduen. Niretzako lasaiagoa zan bizitza lehen hau.
Hori argi dago.
Egin aldeuen, bidaiatu, gure neuen lekutara, motxila hartuta, eta beste bat izan.
Claro.
Eta orain, ez daola, eta bueno, kizi behar da hori be,
horregatzen,
hortan abil.
Itziar, ez dutzu kompromiso baten sartu gura, eta nahi badazu, ez esan. Baina, Raquel Murillo ala Nekanerekin geratzen zara.
Uf, pertsonai moduan?
Bai, pertsonai moduan.
hombre, ba, poliziak direz biak,
bai.
Nahiko antzekoak dire, zentzu horretan, eta egia badinotzut, eiatan horrenbeste kostau Murillorena eitea, nekane beitearen papera egin neuelako aldez aurretik. Orduen, ja, eskarmentua,
claro.
Manekarren. Bai, ez egia esan, jo, Raquel Murillori, nekan eri bebait, milaka gauza gertatzen zaizkio, eh?
Bai.
Eta, bai, neiz eta euskaldun izan, jo, Murillo okeratuko neuke segatik, ba, besta aldera pasatzen dalako.
Claro, bai.
Bai.
Hori da, bai. Polizia izatetik, bueno, txarrak ez, baina beste aldera pasatzen dala.
Beste aldera pasatzen dalako, bai, lapurre izetera, eta hori beti izeten da interesgarria bai. Pertsonaje bat tekotunean.
Eta bai. Pixka bat gaiz aldatuz eta euskararen esparruan zentratuz, azkenaldian, ba beno, polemika itzela sortu da, hizkuntza derrigorrezkoa izateagaitik leku batzutan lan eiteko, logikoa da, ez beste alde batetik, noski. Baina, zelan ikusten dozu euskararen egoera geure gizartean gaur egun?
Ai, ba euskararen egoera ez da oso sanua. Eta behitxu egin dugule esfortzu handie hamarkadetan, baina ondino ez dago gusalbu gure hizkuntza. Egi eda batzutan, derrigorrezko izate horrek kontrako efektu edakarrela. Apur bat atzerantza, jende batzuan, jendearen gan, ez da, batzuen bihotzean. Eta orduen, igual ikesi behar dugu gehiago euskara maitatzen, inposatzen baino, baina karo, ezin danean, ba, ostras, derrigorrezko izen behar da, segure eskubidea beba da euskaldunona.
Claro.
Eta hori da, batzuek ez da guen egunertzen. Gure eskubidea dala, euskaraz eitea eta bizitzea. Eta kargo publiko baten dauen batek ikesin behar dau. Egin egin behar dau. Eta hori derrigorrez, hori de holan, nik holan izin behar dela pentsetan dut. Baina egi da gazteria eta aurrengan ez dakit kontrako efektu hori esomatu dut. Azkotan joan izan atze ikastoletara, baitzaldiak emoten edo institutotara, eta ikasleek eta esaten zeben kejatu egiten ziazke derrigortuta gaude eta ez badugu gure eta hori errebeldia hori ez da inposatutako gauzei aurre itearen zera hori somatu dut eta hori ez da ona be. Orduen ez dakit esmatu behar dugu beste bide bat euskera maitatzen hasteko, baina benetan maitatzen ez inposaketa baten moduen bizitzen. Eta hori beba dago, eta orduen lortzen dana da ikastoletatik urten eta erdera da jotzea, jotzeko zera hori. Bueno, ez dakizela neiten dan, baina ondino badakogu gauza asko iteko.
Hori da, lan asko ondino geratzen dago.
Bai, lan ondia, bai.
Benetan. Bai. Baina Itziar, zuk sekulako lana egiten dozu behintza zure sare sozialetan euskararen alde, beti euskaraz idazten dozu. Ez da ohikoena, zeretik erabaki zendun, sare sozialetan euskaraz egitea?
Beitxu, nik sare sozial bakarra dekot, eta Instagram,
bai.
Eta zabaldu neuenean argazkiak igotzeko zan. Eta nire azpian idaztean ohitura hori beti euskaraz. Beti zen da, ba, bueno, argazki bat imini eta euskeraz beko, azpiko zera hori.
Mm-hmm, bai,
eta gero, hau dana gertago ostean, esan izagatik aldatuko dut, baina hasi izan jendea esaten ez dugu gulertzen, eta orduan hasi nintzen itzultzen, erderatzen. Bai gazteleraz, bai ingelesez, batzutan portugesez, Google traduktor, baina lehenengo hizkuntza naiz den nire ama hizkuntza gaztelera izan, nik euskara ikasi nuen aekan, horregatik hartu nuen zera hori, bueno, hau, zera publiko bat da, eta nik aldarrikatzen dute euskara gure hizkuntza da, gure herriaren hizkuntza, eta nire arbasuena, nire bigarren hizkuntza izan, nik lehengoa iminiko dut beti.
Eta holan egiten duzu, bai?
hori da nien militantzia eta nire zera, nire aukera. Eta bide batez, ba nigana hurbiltzen dana edo nire sare sozial horretara hurbiltzen dana ba izango dau hau zer da. Ba, euskera da eta bueno, ba ukiko dau euskararen berri. Bai. Eta, bueno, galdetzen, ba, hasi zirenean galdetzen, baina, bueno, eske, ni euskaldunanaz, eta huze da gure hizkuntza. Eta, bueno, pues orain batzuek eta da, Filipinetatik eta Brasiletik eta da euskeraz egiten doztie. Hori da,
hori benetan, hori polite da.
Bai, igual Google traduktoren zartute, beste batzuek ikasten hasi dire, eta, bueno, hori polite da.
Eta zeure azkenengo proiektuak Irati be euskararekin lotura erraldoia dau izan be ba historian egondako euskarazko filmik arrakastatxoena izan da edo ikusiena baita zinemetan, bueno, lehenik eta behin sorionak ze
horrelako
arrakasta kristonakoa izan da eta egia san olako arrakasta espero senduan ala pizka bat sorpresa izan da.
Ze azkenean euskarazko ez, euskarazko filmak beti egon dira pizkatu bat handia be pizkatez, baina hau izan dau zelukulako arrakasta.
Bai, bai, eske kriston pelikula da ondino, por cierto, ondino zinemetan dago. Beraz, gure dut, jendea ikusi ez dauenak, ba, gonbidatu, eta pelikula kristona da. Pelikula euskeraz igual egin dan, pelikularik ez dote zango handiena, baina komplexuena fantastikoa dalako eta efektuak eta uta bestia eta oso entretenigarri da. Jo, ba, nik uste dut horregatik gaiagatik bebai Euskal Herrian kristonakoa arrakasta izan dauela. Eta, eta ondino, bosgarren astea da.
Bai.
Zinemetan dauena.
Ondino geratzen
da. Hori da, euskera utxean indako pelikula bat horreotea postazte. Eta Espainiako hainbat zinetan bebai ondino segi duten dau. Orduen, jo, ba, posgarri da.
Bai, benetan.
Oso posgarri da. Bai, bai, gu oso posik gauz.
Eta honen inguruan itziar, zelakoa izan da orokorrean film hau grabetako esperientzia? Zer nabarmenduko zenduke?
Nire kasuan?
Bai.
Claro, ni egon nintzen nire rodaje egunak izen ziren lau. Oso gitxi amaieran zartu nintzen eta bueno, ba ederra, oso ederra, niretzako ez da ba pegogorra izan, baina badakit ez dala erreza izan. Pelikula zutik ipintea eta rodajean ba bueno, denetarik eukin deurela hauek, ez da nire lankideek, baina ni justo sartu nintzen amaieran, erregina baten moduen, eta bua, kristo deitzutatu neben, pilloak. Ezan, jatan bape gogorre egin, oso poetiko egin jatan, oso ederra, eta jo, egonik gordetzen dut, ba, altxor baten moduen, nire esperientzia barruen, hau da perlatxo bat.
Bai, bai.
Bai, de pertsonajia, bai, Mari, jo. Ze zangotzut ba. Olago pertsonaje bat non ezkeni berdozti,
ba.
Euskal Herrian espada.
Ba, hori da. Hola, bai. Amen. Ino baino beto.
Bai, bai.
Itziar, lana albo batera utziko dugu pizkatxo bat, eta aspektu pertsonalagoan, zentrau gengo gara, adibidez, zeure zaletasunak zeintzuk direz?
Nire zaletasuna, jo, denbora dekotenean, ze...
Hori da.
Oso nabil, ba, bidaiatzea da, hori da gehien gustetan jatana, bidaiatzea. Gero, irakurtzea bebai, baina egi da gero eta gitxiago irakurtzen dodala mobilaren erruz. Honek denbora pilo bat lapurtzen dozte.
Bai.
Eta, bueno, eta, karo, gidoiak eta irakurri behar ditu danez, ba, azkenean liburuak gelditzen eta zapotxo bat aparkauta, eta esfortzua egin behar dute hartzeko. Baina, bueno, irakurtzea bebai, zinea, musika, dantza, nire zaletasun handia da dantza, dantzaten ibilinaz, modu zaletasun moduen, urteetan eta orain ba bueno, daukate apur bat utzita ta jo, beharra somatzen dut.
Bueno, igual etorkizunean, ez? Astia badaukazu.
Denbora, hombre, bueltatuko naz, dantzan itera, bai, seguru.
Euskal dantzak?
denetarik. Egin dute garaikidea, egin dute jazz, egin dute hip-hop, dance hall, euskal dantzak, dantza arabiarra, salon, klake ez dute egin, hori da faltaiatana, tangoa bebai, faltaiata, fintzea, eta afrikarrak, ingo neukez, bai, dantza guztie, gustoko dut, bai.
Ederto, ba, hori, zure saletasunei jagokenez. Bueno, eta bizkaikoa zara, basaurikoa zara, eta galdera hau ez gontzal, derrigorrezkoa da.
Ba, esan dezako.
Futbol talde gogokorik badaukazu, ala paso?
Enaz oso futbol zalea, behitxu. Nire aite bai, aita da atletik egua, eta gaina gaztetan jokatzen ibilizan, Baskonia, hemen Basauriko Baskonia taldean, baina nien oso jarraitzailea. Baina bueno, ni izango nintzake oso forofa Euskal Herriko selekzioarena, ofizialarena. Existitu balitz.
Bai, bai. Igual etorkizunean.
Oh, ia ba.
Ia ba, ia ba lana. Lana egiten bada bai. Hori da.
Bai, bai. Hor bai, joango nintzake partio guztietara.
Iaia lortzen bada,
benetan.
Benetan, benetan. Bueno, ba, hau izan da dana, Itziar. Eskerrik asko, geugaz, 20 minutu egotea gaitik, berbetan. Eta bueno, hori, bueno, gogoratuko dugu, irati filma, ondino zinemetan dagoala. Eta ikusi behar dela, benetan.
Hori da, hori da.
Pena merezia.
Bueno, placerra handia izan da niretzako.
Barri, Itziar.
Mila esker.
Venga, ba.
Urrengorarte.
Agur. Agur.